Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, čia kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas ir šiandien norėčiau pakalbėti apie šiuo metu skelbiamą palaimintuoju Estijoje, tai yra jėzuitą tėvą Eduardą Profitlichą, kuris kankinys tapo sovietiniam režime ir buvo daug nuveikęs Estijos katalikų bažnyčiai. Ir mums kaip lietuviams labai dera pažinti šį palaimintąjį, jo kartu kokį didelį darbą nuveikė, ar kiek mes čia galim pakalbėti, pasakyti, iš tikrųjų daug didesnį darbą nuveikė, kad tikrai vertas yra būti palaimintoju ir vertas melstis mūsų maldomis, prašyti mūsų šitam kraštui, kuris turi savo ypatumą. Pabaltyje esame ir kartu priešų iš rytų pusės ir kitokių negandų ir o kartu spartėjančio netikėjimo arba sekularizacijos, kaip dar pavadinsim, nes Estija ir tuo metu buvo labai jau pažengusi sekularizacijų, o dabar dar labiau ir tikrai naujo tikėjimo banga, naujai suprastas tikėjimas yra mums labai svarbus, o dangus šitą situaciją žinot, viešpats seka tikrai naujienas ir žino mūsų širdis, žino, ko jos ilgisi, žino, kad jos ilgisi paties Dievo ir todėl ieško kažkokių dalykų, kurie tampa jau neįprastos religijos. O vis dėlto labai nori kažko, tai sakyčiau, nori mistikos, nori formų, kurios viršytų eilinės formas, nori kažko, tai gryno, tyro, nori tikrai kažko, tai didelio džiaugsmo, didelio gėrio, kad ir kaip yra apgaunami ar kaip nors pasiduoda laikinom gėrybėm. Taigi, filosofija, apmąstymas gali tęstis tokiu be galo, bet grįžkim prie palaimintojo, kuris 6 dieną rugsėjo bus skelbiamas palaimintuoju Taline, Laisvės aikštėje, kurioje ir lankėsi taip pat ir popiežius Pranciškus 18 metais. Taigi, mylieji, šitas kankinys yra mums dovana. Gimė Vokietijoje, gausioje šeimoje, 8 iš 10 vaikų. 8 iš 10 garbingoje, bet sunkiai dirbančioje katalikų šeimoje prie Reino krašte. Jau nuo pat vaikystės, nors ir kuklus gyvenimas, kasdienis darbas, bet giliai įsišaknyja katalikų tikėjime ir jo išraiškose skirtingose sakramentų priėmimas pamaldos, bažnyčiai namuose, religiniai visokie dalykai, kurie ir palaikė tikėjimą sunkiame darbe, sunkioje kasdienybėje. Eduardas gavo tokį padrasnimą, paraginimą iš šeimos, kad jisai liktų šeimoje, nes jau kalbėjo apie kunigystę, apie pašaukimą, iš tikrųjų netgi į pašvestą į gyvenimą į jėzuitus. Nes brolis, 12 metų vyresnis brolis, yra išvykęs į Braziliją, įstojęs į jėzuitus Naujokynę ir vėliau dirbo San Leopoldo mieste, Brazilijoje, ten ir kunigu buvo šventytas ir buvo dėstytojas vietinėse jėzuitų mokslo įstaigose ir mirė 37 metų. Jaunas mirė, tačiau įkvėpė jaunąjį Eduardą eiti šito pašvestuoju keliu, prašėsi tėvų, kad išleistų į jėzuitus. Tačiau įtikintas tėvų, kad sunkiai mes čia verčiamės, tai bent būk paprastu kunigu. Būk paprastu kunigu, o būdamas kunigu dar galėsi mums kažkokiu būdu padėti, nes diocezijos kunigai neįsipareigoja neturto įžadui ir nėra siunčiami kažkur toli, o gali būti netoli savo šeimos, taigi palaikyti ryšį. Ir iš tikrųjų tuo laiku kalbame, kad gimė 1890, tai yra 20 amžiaus pradžia. 1912, 22 metų Eduardas įstoja į Trėro vyskupijos seminariją, bet galvoja toliau apie savo pašaukimą, jo brolio pavyzdys, misionieriaus. Iš tikrųjų, būti misionierium tuo metu labai uždegdavo širdis Lietuvoje. Jėzuitai, kai atsikūrė irgi vokiečių dėka, Vokietijos jėzuitų dėka atsikūrė tuo pat metu, truputį vėliau, taigi laisvoje Lietuvoje, irgi leido žurnalus, misijos ir labai skaitydavo tikintieji, svajodavo, kaip ten tose egzotiniuose kraštuose, kaip ten kitur kažkur skelbti evangeliją taip kilniai. Netgi tokia padarė statistiką Vokietijos jėzuitai ar bažnyčios hierarchai, klausė jaunų žmonių, jeigu būtum kunigu, jeigu taptum kunigu, kuo norėtum būti? Ir nuostabai, dabar, čia dabartinė ta statistika, gal prieš 10, gal 20 metų padaryta, ir sako, pati nepopuliariausia būdas būtų būti kunigų mokytoju. Mokyti čia savo krašte, savo aplinkoje, matyti patyrę katalikiškų mokyklų mokinimą, galbūt ir įgryso daugam ar dar kas nors. Labai nenori būti, vat niekas iš jaunų žmonių tokio dalyko nenori, bet jeigu sutinka būti kunigu, tai tik misionieriu. Ir pirmoji vietoj misionieriai. Nu va, kažkas žavi, kažkas eiti už savo ribų, eiti, aišku, supranta, kaip pradžioje, kaip ir šventas Ignacas suprato, kad eiti pakartoti šventųjų gyvenimus, numirti tiesiog kelionėje. Iš pradžių traukia radikalus tokie misionieriški dalykai. Aišku, tas misionieriavimas paaiškėjo vis tiek, kad reikia būti žmogumi, reikia rūpinti socialiniais dalykais, rūpintis dvasiniais, visi tokie komplektas. Ir iš tikrųjų bėdos dažnai yra gal ir kažkokios paaštrintos kai kurios, bet tos pačios bėdos ir savo šaly. Reikia būti misionierim. Iš tikrųjų, galima kalbėti apie misionieriaus dvasę, būti kiekvienam vietoj, kiekvienoj situacijoj, kiekvienam. Na ir štai, va tokia dvasė, čia pasvarstėm apie misionieriavimą, tokia dvasė įkvėptas Eduardas po metų filosofijos studijų paliko seminariją ir įstojo į Jėzaus draugiją pas jėzuitus. Ir kadangi Vokietijoje buvo berods uždaryta draugija dėl politinių visokių dalykų, įstojo į Nyderlandus ir tenai savo studijas tęsė. Štai tikrai buvo Vokietijoje uždaryta draugija ir todėl turėjo formavimas vykti užsienyje. Ir kaip pas jėzuitus įprasta, net ir dabar, kai miršta garbus jėzuitai visom pasaulyje, gali 90% atspėti, ką jie veikia. Tai yra mokysi, naujokynas, po to filosofija, paskui metai ar du padirbėti mokykloje dažnai kur nors, ar kitokius darbus, jaunimu dažnai. vėl tada teologija, po teologijos kunigystė, šventimai, vėl darbas, koks nors misijų darbas, kapelionavimas, rekolekcijų vedimas. Ir po to vėl kokios studijos ir po to atranda savo talentus daug labiau ir gali jau su tom antrosiom studijom jau kryptingai krypti ir būti pilnai suformuotas jėzuitas. Na panašiai ir jau tuo metu irgi filosofiją, teologiją studijavo, bet štai ištiko karas, pirmasis pasaulinis karas. Ir jis dar tik įpusėję savo studijas turėjo palikti draugiją, stoti į karą. Ir Belgijoje tarnavo karo ligoniai po apmokymų. Jisai dirbo kaip sanitaras ar tiesiog ar pagalbininku. Jis slaugė ir gydė ligonius. Karo lauko ligoniai buvo netgi apdovanotas už dosnę pagalbą karo invalidams. 22 metais po karo, žinoma, 18-ais vėl tęsė studijas kunigystėj ir 22-ais išventytas kunigu. Šventė pirmasis mišes. Tačiau jo studijos nesibaigė, kadangi buvo gabus, jisai tęsė filosofijos ir dogmatinės teologijos studijas paraleliai. Ir 23 metais filosofijos daktaro laipsnį apsigynė, o 24 dogmatinės teologijos apsigynė švenčiausias Jėzaus Širdies kolegijų Krokuvoje. Tai yra jau Lenkijoje studijavo, baigė savo studijas. Ir tikrai ta Jėzaus Širdis buvo jam artima ir kiti liaudiški pamaldumai, ypatingai Jėzaus Širdis, jisai šitos pamaldumus ypatingai skleidė savo apaštaliniam darbe ir studijos tikrai pasitarnavo jam suvokti daug jautriau, daug giliau dalykus, jautė, kur tikėjimas galėtų krypti šitoje situacijoje, rado tiesiog tikrai protingą ir kadangi ir širdis atvira ir nuolanki ir paprasto būdo, iš tikrųjų apibūdino labai linksmo būdo. Draugai, taigi iš tikrųjų buvo žmogus, kuris ir paprastas, ir protingas, įsilavinęs. Ir kadangi buvo pasisiūlęs, sudaryta buvo su Vatikanu sutarimas, kad jėzuitai prisidės prie rytų evangelizacijos, rytų šalių evangelizacijos, jis pasisiūlė būti misionieriumi, misionieriumi į rytų šalis, į Rusijos įtakos teritorijas. Negalėdamas tuo metu išvykti į misijas, jisai toliau liko Lenkijoje ir mokė kitus, apaštalavo, vedė rekolekcijas ir tiesą pasakus, jisai išmoko daug kalbų, nes ir studijuojant turėjo vieną kalbą, kitą kalbą, tikrai buvo poliglotas, nes net ir tiek mišes aukojo daugelį skirtingų kalbų, tiek ir su žmonėm, jiems vadovavo skirtingom kalbom. Tai tikrai mokėjo ir ne vieną kalbą ir mylėjo, garbino Marijos švenčiausio Jėzaus širdį. Ir kaip minėjau, skatino šitą dvasingumą vėliau Estijoje. Dirbo tarp paprastų žmonių. Opolyje, Lenkijoje, Silezijoje. Ir kai kol atsirado galimybė, taigi dirbo tarp 25-28, taip pat dirbo Vokietijoje 28-30 metais Hamburge, galiausiai 30 metais po 8 metų kunigystės gavo galutinius įžadus, pas jėzuitus tie įžadai tęsiasi, gali ir 20 metų apimti jėzuitiško gyvenimo kelią, kad būtų jau susiformavęs jėzuitas, o tai reiškia, kad tinkamas misijoms, tinkamas jau, jo charakteris žinomas, jo būdas, jo talentai, jo išsilavinimas, tada gali su vyresniųjų pagalba spręsti, kur geriausiai panaudoti šitos talentus Dievo ir bažnyčios naudai, Dievo garbei, sielų išganimui. Na ir štai atsivėrė kelias į katalikų bažnyčią Estijoje ir atvyko kaip apaštališkas administratorius 31 metais ir atrado situaciją, kokia yra. Trumpai gal apie Estijos katalikų bažnyčios vystimąsi. 12 amžiuje vyskupas Benediktinas Fulkas evangelizavo, 1215 metais Inocentas III patvirtino, kad yra Estija Marijos žemė. Davė tokį pavadinimą kaip ir Lietuvai. Taigi tikrai mylėtina Marijos išsirinkta šalis. 16 amžiuje Švedijos įtakoj tapo liuteroniška, katalikybė beveik išnykusi. 19 amžiuje atsigauna nedidelį katalikų bendruomenį Talinė, Tartu, Narvoje, Valgoje. 20 amžiaus pradžioje, prieš pirmąjį pasaulinį karą, apie 6000 katalikų visoje Estijoje. Po nepriklausomybės atkūrimo tik 2000. Taigi atvažiuoja į šitą šalį Eduardas 30 metais, prieš tai 24 metais tik tai įkurta Estijos apaštoliško administracija, kad galėtų katalikai laisvai veikti. Aišku, negalėjo pilnai laisvai veikti, nes buvo irgi valdžia pasirinkusi ne visai demokratinę kryptį vadovavimo. Tačiau katalikai galėjo reikštis, daryti konkordatus, susitarti, susišnekėti. Ir štai Eduardas Profitlichas tampa vyskupu 36 metais ir parengė daugybę projektų, kaip galėtų šita šalis atsigauti. Ir dabartis kokia yra. 6000 taip pat yra tikinčiųjų, panašiai kaip prieš 100 metų buvo daugiau. Yra vienas vyskupas, 12 kunigų, iš jų tik 4 estai. Sudėtis apie pusę estų yra katalikai, tik tai pusę estų. Kiti yra rusakalbiai, dažniausiai iš Baltarusijos, ukrainiečiai. O tuo metu, kai atvyko Eduardas prieš 100 metų, buvo lenkų kilmės tikintieji katalikai. Tai jo lenkiška patirtis evangelizacijoje ir darbe padėjo. Čia taip įdomu stebėti šventųjų kelius, kai visi dalykai, kurie vyko prieš tai, gražiai susideda į kažkokią tokią nuostabią kelionę. Tarsi būta nebereikalo studijos vyksta, nebereikalo dirba su tam tikrai žmonėjim, kad paskui atsiveria galimybės dar toliau eiti. Kokios nors sunkumai, kokios nelaimės, viskas turi savo vietą, kad auktų ir bręstų charakteris ir galimybės pasiekti žmonių širdis. Tai neišimtis ir Eduardo kelionėje, kad susitinka savo gyvenime tokius visokius situacijas, kad galėtų po to pasitarnauti. Eduardas, kaip minėjau, pamatė, kad geriausiai dirbti su intelektualais, kurių vis labiau atsirado Estijoje. Ir suprato, kad reikia tikėjimą pristatyti katalikų kaip tinkantį intelektualiams žmonėms. Ir kad tai turi prasmės šitame sekularizacinėme pasaulyje, kad Dievo karalystė, Kristaus karalystė gali turėti prasmės, racijos. Ir elitas domėjusi, buvo sudomintas ir už daugybę parapijų pradėjo kurtis, susidomėjo tikintieji atsivertimai, nors komunijos ruošėsi tik tai dešimtimis vaikų, tačiau jie tapo vis stipresnė bendruomenė. Atsidaro vaikų darželiai, internatai, religijos pamokos įvedamos katalikų tikėjimo mokyklose, šeimų ugdymas, parapijos, leidžiami žurnalai, spaustuvė įsteigta specialiai katalikiška, kad galėtų leisti knygas. Nors, sako, sunkiai vyksta šitie darbai, sunkiausia dalį Viešpaties vynogyne pripažįsta vyskupas Eduardas, kad reikia nešti. Tačiau viltis yra, sako, tai yra kaip viltingiausias Kristaus darbas, nei kur kitur, pripažįsta Eduardas. Ir sako, aš tikrai visiškai rame ir pasiruošusia širdimi, mielai pasišvenčiau Dievo karalystį čia, šioje šalyje. Ir esu pasirengęs padaryti viską, ką pagal išrinktą situaciją galima dirbti ir kentėti Dievo karalystės labui. Visiškas atvirumas, pasiaukojimas, kūrybingas priėjimas skatino jį daryti didelius darbus. Tačiau įvyko situacija tokia, kad greitai atėjo okupacijos laikas ir pripažįsta, kad situacija pasikeitė. Pradėta tremti, uždarinėti, suiminėti žmonės, tarp jų ir tikinčiuosius, per 70 tūkstančių Estijos gyventojų yra nuteisiami, tremiami. Ir šitas arkivyskupas, šitas jėzuitas Eduardas turi klausęs, ar jisai vyks į Vokietiją apsisaugoti, nes vokiečių kilmės tikrai yra priešas savo jau buvimu, o dar kadangi tikėjime yra pažengęs ir pavojingas tikėjimu, nes atvirai sakė, kad komunistų režimas yra antireliginis, negali būti jokio dialogo ir reikia neklausyti visų tų propagandų. Todėl buvo tikrai ir kaip vokietis pasmerktas, ir kaip tikintysis. Ir tie visi darbai atrodo įgyjo grėsmę. Bažnyčios uždaromos, viską, kas katalikiška, ardoma, o jeigu dar kažkas lieka, uždedami didžiausi mokesčiai. Visos bažnyčios nacionalizuotos, turtai atimami arba didžiausiam aukom mokesčiais uždėta, arba katalikų spaustuvė tartų buvo konfiskuota. Ir todėl visa veikla, kuri buvo įsivažiavusi, jau nebeįmanoma. Ir pripažįsta, aš gerai žinau, kad kančia ir kankinystė Dievo labui turi gilią prasmę. Ir kad taip galbūt galim padaryti dar daugiau sielų labai dvasinės naudos nešti, nei apaštališkų darbų. Taigi tikrai buvo plačios širdies, plačiaus supratimo, kad galima ir savo auką atnešti, auką Dievui atnešti prasme ir bažnyčiai ir padėti Dievo tautai. Ir todėl gavo leidimą iš švento tėvo, kad gali pats spręsti laisvo valia viešpatyje, kas yra geriau, ar pasilikti su savo tauta, kurią jisai ganė, kaip gerasis ganytojas, vėliau jis pripažįsta, kad ten, kur ir jo avys, ten ir ganytojas turi būti. Sako savo giminaičiams, 41 metais rašo, piemuo lieka su savo banda, taip turi būti, ir kartu su jie dalyjasi džiaugsmais ir vargais, ir turiu pasakyti, kad nors sprendimas pareikalavo kelių savaičių pasiruošimo, aš jį priėmiau ne su baime ir nerimu, bet netgi su dideliu džiaugsmu. Norėjau visiems pasakyti, kad Dievas yra mums geras. Kai mes visiškai atsiduodame jam, kaip galima tapti laimingu, kai esi pasiruošęs atiduoti viską. Laisvę ir gyvenimą. Atiduoti viską Kristui. Žinau, kad Dievas bus su manimi ir tada viskas bus gerai. Mano gyvenimas ir jei taip bus lemta, mano mirtis bus gyvenimas ir mirtis Kristui. Ir tai yra taip nuostabu. Jaučiasi net dvasinis džiaugsmas, paguoda, nors nelengvo sprendimo, bet tikras apsisprendimas būti kankinystės kelyje. 41 metais birželio mėnesį buvo didelė deportacijos į Sibirą iš Estijos, įsiveržta į jo namus, į butą, pakonfiskuoti kai kurie daiktai, asmeninės korespondencijos, parapijos archyvas. Aišku, buvo apkaltintas šnipinėjimu Vokietijos naudai ir išėjus su Vokietijos ambasada ir suimtas. Jis jau seniai buvo pasiruošęs ir lydėjo pareigūnus su didžiausiu ramumu, bet paprašė dar prieš išeinant leisti jam dar kartą nueiti į bažnyčią, kuris pirmiausiai atsiklaupė prie altoriaus melstis, o tada kreipėsi į jį lydinčios vienuolės, kad jas palaimintų. Tada šipsodamasis NKVD pareigūnams nukreipė žingsnį su jais, o vienas pareigūnas nešė jo supakuotą lagaminą ir kuprinę su būtiniausiais daiktais. Vėliau vienas jėzuitas pasakojo, kad šitas tylus gestas, šitas palaiminimas, šitas ryštingas žingsnis, o kartu žinoma ir drama, ašaros ir jo, ir bendruomenės akise, buvo jo pamokslas, paskutinis palaiminimas. Tai buvo paskutinė mūsų vyskupo pamokslo kalba, kurios jis pats negalėjo pasakyti, nes buvo suimtas, jo likimas tapo neaiškiai. Ir iš tikrųjų, nuo to momento žinios apie Eduardo likimą buvo neaišku. Tik tai vėliau, 90-ais, nepriklausomybę atkovojus ir atidarius archyvus, paaiškėjo, kad 41-ais, kai buvo ištremtas į Kirovo kalėjimą, nuteistas mirties bausme, nors galėjo dar apeliuoti ir prašė palengvinimo, kartojo žodžius, kad viską, ką jis darė, Tai buvo tikroji tiesa, ką jisai sakė, ir nebuvo jokios agitacijos prieš okupantus. Ir prašė sušvelninti bausmę, tai yra mirties bausmę atšaukti. Prie to jis gavo ir daug kitų, tiek dėl tikėjimo sklaidos. Buvo apkaltintas, kad būtent vedė antisovietinę agitaciją savo religiniais susibūrimais, pasinaudodamas religiniais masės jausmais ir kurstė neapykantą sovietų valdžiai ir komunistų partijai. Visą tai paneigė, sakydamas, kad viską, ką jis sakė, tai sakė tik dėl to, kad tikrai katalikų tikėjimas nesudarinamas su sovietų propaganda ir mąstymu ir niekados nereagavo su neapykanta, o sakė, kas tinkama tikintiesiems. Kai Estijoje buvo įvesta sovietų valdžia, aš į tai reagavau nepalankiai, nes kaip dvasininkas žinojau, kad sovietų valdžia yra priešinga religijai ir kad joje nėra žodžio ir religijos laisvės. Savo pamoksluose raginau neklausyti dievo neigėjų, o galvoti apie bažnyčią ir melstis už tuos, kurie yra persekiojami dėl religijos. Nemanau, kad tai propaganda, tai tiesa. Teismas priėmė visus kaltinimus ir nuteisė Eduardą už draudžiamą pagalbą katalikų bažnyčios darbuotojams išvykti iš šalies. 5 metams laisvės atėmimo ir darbo stovykloje, o mirties bausmė sušaudant už tai, kad vykdė kontrarevoliucinę veiklą ir agitaciją bažnyčioje. Taip pat užtikrino vis kartojo subjektyviai ir objektyviai, sako tėvas Eduardas, viskas, ką aš pasakiau, nebuvo nei propaganda, nei kontrarevoliucinė agitacija, ir aš niekada nenorėjau pasakyti ir padaryti nieko, kas galėtų pakenkti Sovietų Sąjungai. Tikrai buvo motyvai ne politiniai, o religiniai. Ir pripažįsta, rašė laiške 42 metais, kuris, aišku, nebuvo pasiekęs, giminaičių, kad Dievas ir ateityje man nesulaikytų savo malonės, kad visame, kas manęs laukia, likčiau ištikimas savo aukštam ir šventam pašaukimui ir užduočiai ir šventojų valia, ir šventai valia ir savo gyvybę Kristui ir jo karalystė, ir pridūrė, tai būtų gražiausias mano gyvenimo pabaiga, kad visa tai dėl Dievo galėčiau vykdyti. Nors žmogiškai kalbant, ateitis nebus labai maloni, aš vis dėlto nusprendžiau čia pasilikti. Dar prieš nuteisiant sakė, juk ganytojas turi likti su savo kaimene ir dalyti su jie džiaugsmais ir vargais, ir tai jis ištiesėjo iki pat mirties, rūpinasi net ir kalėjime, galima suprasti, tikinčiaisiais. Norėjau visiems pasakyti, kad Dievas yra mums palankus, kai mes visiškai atsiduodame jam. Kaip galima tapti laimingu, kai esi pasiruošęs atiduoti viską laisvę ir gyvenimą Kristui? Tikrai šiuo metu daug žmonių meldėsi už mane, kad Dievas parodytų man teisingą kelią ir suteiktų man daug malonės. Kalbant apie ateitį, žinoma, aš nežinau, kas bus. Niekas negali tikrai nuspėti, kaip viskas susiklostys. Taigi, dėl Kristaus gyventi ir mirti. Kai mes kalbame apie šventuosius, apie kankinius, iš tikrųjų, galbūt atskiri faktai mus sukrečia, kad mes tokių sunkumų galbūt nepakeltume, neliktume įtampoj baimėje. Tačiau Vienas dalykas turėtų būti nepamirštas, kad tai visa vyksta dėl Kristaus meilės, dėl meilės žmonėm tada, kuri tą meilę Kristaus ir paragina, kad gali žmonės priimti ir tokius didvyriškus sprendimus, kurie lemia tada gyvenimą, net mirtį. Reikia atiduoti savo gyvenimą, 52 metų mirė, tačiau tiek daug nuveikęs, tiek daug padaręs ir galim pasakyti tikrai Estijos katalikų bažnyčia po šiai dienai semėsi iš šito žygdarbio, šitos Kristaus meilės. Mums reikia empatijos šventiesiems, palaimintiesiems, kad būtume persėmę tokia pačia dvasia, o tada pati dvasia, Kristaus dvasia, pamoko, kaip reikia mylėti, kaip reikia aukotis, kaip reikia daryti šventus sprendimus. Tad nepamirškime melstis į palaimintą Eduardą Profitlichą, mūsų, galim sakyti, šalies, mūsų regiono palaimintojo, yra jau patvirtinta, kad maldų įvyko išklausimas. Nepaminėjau, kad mirė jis iš tikrųjų iš išsekimo 42 dar prieš įvykdant bausmę, išsekimo nuo plaučių ligų ir kitų, paukojo savo gyvenimą. Ir melskimės, palaimintasis Eduardai, meldžiamės tavo užtarimo, ypatingai šiame krašte, kuriame mes patys esame, esant grėsmėms iš rytų, esant su pasaulėjimu, norint, kad gyvuotų bažnyčia, kad tikėjimas ypatingai tarp jaunų žmonių, protingų, išsilavinusių žmonėse būtų taip pat tikėjimas ir mūsų krašte, ir Estijoje. Užtark iš savo dangaus, iš savo palaimingos būsenos. Dabar esi mums tikrai malonių užtarėjas pas Jėzų ir įkvėpk ir dabar tokių tikinčiųjų, tokių atsidavusių bažnyčiai ir Dievui žmonių, kad aukotų savo gyvenimą ir neštų didelį vaisių. O mes sugebėtume pasiemti iš tavo veiklos, tavo palikto paveldo ir būtume perkeičiami, gydami ir vadovavami Kristaus dvasioje. Per Kristų mūsų viešpatį, amen. Mėlyjei, kalbėjau apie palaimintai Eduardą Profitlichą, Estijos palaimintai kankinį, kuris šiomis dienomis paskelbiamas palaimintuoju ir tegu jis mus lydi, globoja ir mus laimina. O čia buvo kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Būkite laimingi ir palaiminti su Dievu.